Posledně jsme se, milí přátelé, začali v našich pořadech zabývat biblickými a z malé části také mimobiblickými informacemi o městě Efezu, o kulturním a duchovním prostředí, které tam tehdy bylo. Viděli jsme tři základní duchovní vlivy či proudy. Modlářství, druhý s modlářstvím obyčejně těsně spojený byl otevřený okultismus, a třetí byl judaismus, tedy vliv židovského náboženství a židovských tradic. Tyto vlivy jsme pozorovali v záznamech různých příhod, jak jsou nám podány ve skutcích apoštolů, a všemi těmito vlivy se apoštol Pavel ve své epištole, adresované věřícím v Efezu, zabývá. V městě Efezu na svědectví apoštola Pavla a také dalších božích služebníků uvěřilo postupně mnoho lidí, kteří měli za sebou ty zmíněné vlivy. Zdá se, že evangelium bylo v Efezu a v jeho blízkém okolí, nebo i vzdálenějším okolí, účinnější než na jiných místech, kde apoštol Pavel sloužil. A navíc, efeští věřící na tom byli duchovně snad nejlépe, nebo spíš bych to měl vyjádřit, že stáli duchovně nejvýš nebo měli největší poznání, nejlepší rozeznání v těch duchovních věcech. Apoštol Pavel píše do tak pohanského města, jako byl právě Efes, tak vysoce duchovní dopis. Dopis, který sděluje tak veliké, doslova unikátní duchovní pravdy. Nová, novozákonní zjevení. Mohl by Pavel psát takovýhle dopis třeba do Korintu? Myslím, že ne. Korintské věřící apoštol Pavel přímo napomíná, že si počínají jako malé nezralé děti v Kristu. Že jsou ještě tělesní a proto nemohou mít jinou, řekněme, hrubší duchovní stravu. Jenom mléko, protože nic tvrdšího by nemohli snést. Dozajista by apoštol Pavel nepsal dopis, kterému by jeho adresáti nemohli rozumět. A nutno říct, že texty, které jsou před námi, v historii už mnoha teologům docela zamotali hlavu. To duchovní rozeznání efeských věřících a vůbec jejich kvality jako božích dětí potvrzuje také slovo Pána Ježíše zachycené v knize Zjevení ve 2. kapitole. To je vlastně list Pána Ježíše, diktovaný přes Jana pro efeské věřící. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě. Zjevení 2, verše 2 a 3. Těžko můžeme pojmout tu duchovní výši, které Duch svatý dosáhl ve věřících v Efezu. Oni především milovali osobu Pána Ježíše. Když náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, pročítá tento list a přemýšlí o efeských věřících, vzpomíná, že byl pastorem v několika sborech celkem po mnoho let. A tak se při komentáři toho textu nebo v úvodu k listu efeským jakoby zasnil a říká, musím vyznat, že v podstatě jsme daleko od osoby Pána Ježíše. Jsme tak zahlceni, kromě tělesných věcí, třeba i různými programy, zborovou činností, administrativní prací a jinými záležitostmi, které pokládáme za důležité, až tak, že jsme stále dál od osoby Pána Ježíše. Základní otázka zní, jak ho milujeme. Právě efeským apoštol Pavel napsal, že Kristus tak miloval církev, že dal sebe samého za ni. Jak na tuto poznanou lásku Pána Ježíše odpovíme ve svém srdci, ve svém osobním životě, nebo pak taky celkově v životě našeho sboru. Můžeme se postavit za slovo, my jej milujeme, protože on první miloval nás. V Bibli jsou prý dvě knihy, o kterých liberální teologové říkají, že jim prý není možné rozumět. Povídá náš doktor McGee. Je to Epištola efeským a kniha Zjevení. Dovolte, abych k tomu poznamenal, pokračuje, že v Bibli jsou dvě knihy, které je možné chápat naprosto logicky, až skoro matematicky. Snad ani nejsou logičtěji uspořádané knihy než právě tyto dvě zmíněné, Efeským a Zjevení. Už před lety mě unavovalo, jak mi někteří lidé říkali, že věří Bibli od první stránky po poslední, tak říká je od desky po desku. A přitom mnohdy nevěděli, co mezi těmi deskami vlastně mají. Ten výrok měli pouze jako posvátné úsloví. Když někdo opravdu věří Božímu slovu, pak bude všemi prostředky usilovat, aby správně pochopil, cože to Boží slovo vlastně říká. Možná bychom měli opustit různé metody a programy a víc studovat prostě samotnou Bibli, horlí náš doktor McGee. Na pomoc takovému studiu před lety napsal knížku, ve které se pokusil stručně vyjádřit obsah jednotlivých biblických knih, jakoby osnovu každé z nich. Když tu knížku připravoval, zjistil, že nejjednodušší bylo vyjádřit obsah právě u listu Efeským a knihy Zjevení. To prostě proto, že jsou to knihy logicky uspořádané. Nechci tím říct, že naprosto všemu v těchto knihách správně rozumím, ale povídám, že jsou to logické a vnitřně přehledně uspořádané knihy, jejichž obsah je snadné vyjádřit osnovou. Pokud jde o naši epištolu Efeským, dá se z obsahového nadhledu stručně říct, že první tři kapitoly jsou o nebeském povolání církve a týkají se učení, doktríny. Další tři kapitoly pojednávají o pozemském životě či o pozemském chování církve, což je velmi praktické. Uvidíme, že církev má hlavu, jíž je Kristus, který je v nebesích. Jsme s ním spojeni, nebo přímo stotožněni, jako jeho tělo, jako nedílná součást. Ale samotná církev zatím ještě chodí po této zemi a má tu svoje jasné poslání. Z toho nebeského zázemí, které představuje Pán Ježíš na pravici svého Otce, plynou ovšem jasné pokyny pro naše pozemské jednání, které má být určitým odrazem těchto duchovních skutečností, na něž jsme duchovně napojeni. To pak uvidíme ve čtvrté kapitole. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s svazkem pokoje. A tak potřebujeme obojí. Nemůžeme žít jen těmi prvními třemi kapitolami. Nemůžeme mít jen hlavu v nebesích, přemýšlet o nebeských věcech. Současně potřebujeme také být tady na zemi, reálně. Dokud tady máme svoje jasné poslání, potřebujeme i ty další tři velmi praktické kapitoly. V našem dalším společném čtení textu a přemýšlení uvidíme také podrobnější vnitřní členění naší epištoly, že je velmi logické. To si ale necháme už na jednotlivé kapitoly, jakými budeme postupně procházet. A teď už máme před sebou samotný text první kapitoly listu do Efezu, milí přátelé. Hrubou osnovu této kapitoly bych vám rád napsal někam na tabuli nebo promítl nějakým projektorem, jak je to dnes docela moderní. To by ovšem bylo možné jedině tehdy, kdybychom byli v nějaké společné místnosti nebo kdybychom měli k dispozici přenos videosignálu, což nám není dopřáno. Pokud nás posloucháte s papírem a s tuškou v ruce, můžete si osnovu poznamenat. Pokud ne, jsem přesvědčen, že při několikerém přečtení této kapitoly budete dobře schopni její obsah přirozeně rozdělit na vnitřní tematické celky sami. A takové několikeré přečtení, třeba navíc z několika různých překladů, vám teda rozhodně doporučuji. První dva verše jsou vstupním pozdravem. Další úsek od 3. po 6. verš hovoří o Božím plánu, který měl Pán Bůh pro církev dříve, než byl svět. Od 7. po 12. verš je pak řeč o ceně, kterou Boží syn vykoupil církev. Pak ve verších 13 a 14 je zmínka o tom, jak Duch svatý církev chrání. A závěr první kapitoly je Pavlova modlitba za rostoucí poznání a moc církve. A teď už samotný text. Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši, kteří jsou v Efezu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Tohle je, přátelé, nejstručnější pozdrav snad ze všech Pavlových epištol. Stručnost tohoto pozdravu můžeme vidět v tom, že celý dopis byl určen nikoli jen samotným obyvatelům města, ale také širokému okolí. Měl to být zřejmě okružní dopis, který měl putovat od místa k místu, aby se poučili všichni. Jak jsme se už zmínili, je známo, že některé rukopisy tohoto listu dokonce vůbec neuvádějí adresáta, tamto ti, kteří jsou, nebo těm, kteří jsou v Efezu. Mimochodem, podobně byly i jiné epištoly psány sice některému konkrétnímu sboru, ale měly s nimi být pro své duchovní budování či vzdělání seznámeni také ostatní. Například v listu Koloským ve 4. kapitole 16. verši je napsáno: až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v Laodicejské církvi a abyste vy četli list Laodicejským. První je tedy představení Pavel z Boží vůle apoštol Ježíše Krista. Apoštol Pavel zdůrazňuje, že jeho apoštolství není výsledkem jeho vlastního snažení, jeho ambic nebo jeho vzdělání nebo nějaké ctižádosti, a dokonce ani jako volby jinými apoštoly nebo jinými křesťany, ale je to prostě Boží rozhodnutí. Z Boží vůle. Na tomto místě je dobré položit si otázku, zda jsou dnes takoví apoštolé, jako byli v první církvi. Zásadní odpověď zní, že nikoli takoví, jako byli v první církvi. Prvotní apoštolé Pána Ježíše Krista působili po omezenou dobu a splnili své poslání, takže jich dnes už není třeba. Máme-li zhrnout základní znaky těch prvních apoštolů Pána Ježíše, mohou to být tyto znaky. Za prvé, apoštolé přijali zmocnění ke své službě přímo z rtů živého Pána Ježíše Krista. A mezi ně patří i apoštol Pavel. Sám to uvádí na několika místech ve svých epištolách, třeba Galackým 1.1. Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoli lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Druhé znamení, apoštolé viděli vzkříšeného Pána. Třetí, apoštolé byli obdařeni zvláštním poznáním, zvláštní Boží inspirací. Za čtvrté, měli mimořádnou autoritu. Ve Skutcích 5.13 čteme, že nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. Ve 2. Korinským 10.8 Pavel píše: i když se trochu víc pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal, abych u vás stavil a nebořil, nebudu zahanben. A pátým znakem apoštolství apoštolů Pána Ježíše byla moc k činění divů a zázraků. K tomu také není těžké najít konkrétní verše. Někteří věřící je mají vždycky po ruce. Ale kontext toho, co jsme už citovali ze Skutků 5. kapitoly, ukazuje, že to nebyla moc, kterou by provozovali úplně všichni, kdokoliv. Skutky 5.12 a 13. Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se neodvažoval k ním přidružit, ale lid je chválil a ctil. Tolik tedy stručně některé znaky apoštolů Pána Ježíše v té první době, v té první vlně. Je pochopitelné, že s apoštolskou autoritou byly spojeny ještě další zvláštní znaky či pravomoci, které jsou uvedeny pouze v některých situacích. Svým způsobem je znakem apoštolů také to, že konali misijní práci a zakládali sbory, ale to není znakem mimořádně vyhrazeným pouze pro první generaci apoštolů. Tuto službu po celá staletí konali a dodnes konají oddaní boží lidé po celé zeměkouli. Je mi upřímně líto, že tato myšlenka je poněkud zapomenuta v mnoha současných, třeba i docela živých místních sborech. Že je třeba vyjít, zvěstovat evangelium a zakládat nová společenství. Pozdravy apoštola Pavla jsme se zabývali podrobně při čtení jiných epištol, které v našem seriálu už máme za sebou. A proto jim teď, tady na začátku listu Efeským, nechceme věnovat příliš velkou plochu. Podíváme se přímo na další text, který nám sám o sobě dá hodně práce. Ten pozdrav tady zněl: Pavel, z boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši, kteří jsou v Efezu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. V našich pořadech používáme ponejvíce český ekumenický překlad písma svatého, protože je v současné době zjevně nejrozšířenější a nejpoužívanější. Nejednou jsme se však už zmínili o tom, že různá místa písma jsou v tomto překladu podána tak, že odrážejí postoj určité skupiny překladatelů, nebo kompromis určité skupiny překladatelů, více než bezprostředně samotný původní text. Chápu, že cílem překladu bylo vytvořit text srozumitelný běžnému českému čtenáři v přijatelném současném jazyce a navíc přijatelný pro všechna vyznání, všechny církve, nebo i pro ateistu, který by se pokusil Bibli číst. Doslovný překlad některých míst by byl poněkud nezvyklý, anebo na první pohled, na první přečtení, snad i nesrozumitelný. Ovšem kladu si otázku, zda je lepší uvést text, který vede někam docela dál od podstaty, anebo raději uvést text, který je sice na první přečtení třeba trochu komplikovaný, za to však přesný, dovolující přesné studium. Řadu takových situací ekumenický překlad přiznává ve formě poznámek pod čarou. Jsem velmi rád, že u mnoha veršů je zvoleno nějaké vhodnější, prostě česky lépe plynoucí vyjádření, anebo taky právě to je poplatné určitému směru. A když pak je dole pod čarou uvedeno malé písmenko R v Novém zákoně a za ním dvojtečka a pak následuje doslovné nebo téměř doslovné vyjádření slov, jak se nacházejí v původním textu, je to poctivé, je to dobře. Můžeme si srovnat to volnější, příjemnější vyjádření a doslovný překlad z originálu. Někdy ovšem trochu váhám, jestli by nebylo lepší do hlavního textu uvést spíš to doslovnější podání a někde pod čarou takové to volnější, příjemnější. Jsem totiž někdy překvapen, k jakým závěrům docházejí ti, kdo upřímně studují písmo, ale pouze podle ekumenického překladu. Na druhé straně musím říct, že mnohá vyjádření v ekumenickém překladu jsou nejen jazykově krásná, ale pro současného česky mluvícího člověka taky velmi výstižná, výstižnější, než jak bychom to třeba viděli v kralickém překladu nebo v některých skutečně doslovných pokusech. Nutno poznamenat, že žádný překlad není dokonalý, ba ani nemůže být dokonalý. A každý překlad je současně výkladem. Vždycky odráží teologický pohled překladatele. A tak milovníkům Božího slova, kteří nemají teologické vzdělání, nezbývá než porovnávat různé překlady a prosit Pána za vedení a rozeznání, na čem záleží, co ten text vlastně znamená. O překladech jsem se tu trošičku rozpovídal, protože v rámci našeho společného čtení a studia listu Efeským narazíme na některé docela těžké texty, které bude nutno takto prověřovat z více překladů, abychom se nedopustili zcela falešného výkladu kvůli některému oblíbenému překladu. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Pro doplnění přečtu ten třetí verš z první kapitoly listu Efeským ještě z překladu nazvaného Nová smlouva. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Požehnaný Bůh požehnal. Když my žehnáme, jsou to slova. Kdežto když Bůh žehná, jsou to činy. My Boha za požehnaného jen prohlašujeme, kdežto On nás požehnanými činí. A z jeho strany to není nic maličkého, když je tu veškeré duchovní požehnání v nebeských věcech v Kristu. Není tu řeč o tom, co dostaneme, když se náhodou dostaneme do nebe. Je tu jasný výrok, v minulém čase už nám požehnal. To požehnání je tu. Našeho učitele se kdosi zeptal, už si obdržel druhé požehnání, ve smyslu takové té druhé zkušenosti, jak se o tom v některých kruzích nemálo mluví? Náš učitel odpověděl, druhé požehnání, já jsem jich od Pána dostal stovky, vlastně tisíce. V Kristu jsem dostal všechna duchovní požehnání. Pokud jde o ty nebeské věci, nebo podle ekumenického překladu nebeské dary, anebo podle toho, co měl ve své Bibli doktor McGee, o ta nebeská místa, ve skutečnosti je v originále slovní tvar, který se do našeho jazyka těžko překládá. Je to jedno slovo, které by se jakýmsi českým patvarem dalo vyjádřit asi nejvýstižněji jako nebeskosti. Požehnal nám v nebeskostech, vším duchovním požehnáním v Kristu. Když tu a tam někde zazní otázka, jestli někdo půjde do nebe, obyčejně od znovuzrozených lidí, kteří přijali Pána Ježíše, zaznívá odpověď vyjadřující naději nebo také přímo vnitřní jistotu, ale zpravidla je toto pomyšlení na nebe vázáno na budoucnost. Nicméně být v Kristu, to je pro každé boží dítě přítomnost, současnost. Všechno, čím jsme se pro Boha stali, se uskutečnilo v Kristu. A jsme-li v Kristu, jsme také spolu s ním, anebo v něm, posazeni na nebesích, jak to výslovně říká 6. verš následující kapitoly. Už brzy se musíme rozloučit s tímto pořadem, přátelé, tak ještě jednu příhodu našeho doktora McGee. Při jakési křesťanské konferenci byl předmětem studia právě list Efeským. Vyučoval tam také náš kazatel a po skončení jeho příspěvku byl jeden bratr z pléna vyzván, aby toto setkání uzavřel modlitbou. Začal asi tímto způsobem. Otče, děkujeme ti, že jsme dnes dopoledne mohli sedět v nebesích v Kristu. Hned jsem věděl, že ten bratr nepochopil podstatu výkladu, říká náš učitel. Není třeba, abychom přišli na nějakou biblickou hodinu a abychom měli Božím slovem rozechvělá srdce, máme-li být v Kristu posazeni v nebi. Každý, kdo je v Kristu, kdo ho přijal, kdo se do něho ponořil, je v něm posazen také v nebesích. A v něm také, tedy v Kristu, je Bohem Otcem požehnán vším duchovním požehnáním v těch nebeskostech, těch nebeských věcech, jak jsme o tom mluvili. Teď se loučíme, chceme vás ubezpečit, že pokud jste v Kristu, pokud jste mu dali svůj život, své srdce, pak všechno to boží požehnání spočívající v Kristu s vámi zůstává. Záleží jen na nás, do jaké míry si ho uvědomujeme a čerpáme z něho.